Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. George Simion și Ana Maria Gavrilă candidează la alegerile prezidențiale, anunțul a fost făcut de șeful AUR și lidera POT, după ce Curtea Constituțională și Biroul Electoral Central au respins candidatura lui Călin Georgescu. Pe de altă parte, Victor Ponta s-a lansat astăzi în cursa pentru Cotroceni, analizăm imediat evoluțiile de pe scena politică. Este puțin probabil ca președintele Vladimir Putin să accepte propunerea Statelor Unite pentru un armistițiu de 30 de zile în Ucraina, indică surse ruse care adaugă că orice acord ar trebui să țină cont de avansurile militare ale Moscovei. După întâlnirea de ieri din Arabia Saudită, Statele Unite au fost de acord să reia ajutorul militar și partajarea de informații către Kiev. Iar Comisia Europeană a anunțat că va aplica taxe vamale puternice, dar proporționale, începând cu 1 aprilie, ca răspuns la decizia Washingtonului de a introduce taxe de 25% pentru importurile de oțel și aluminiu provenite din Uniunea Europeană. Cu ce efecte asupra României discutăm în 40 de minute. Transferul de voturi dinspre Călin Georgescu spre viitorul candidat al extremei drepte nu se va face automat, spune la RFI Ion Emioniță, redactor șef la Historia. George Simion și Ana Maria Gavrilă au decis să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai. Dacă unul dintre ei va fi invalidat, celălalt ar rămâne în cursă, iar dacă ambii ar primi undă verde, unul dintre ei s-ar retrage. Ion Emioniță a spus lui Cosmin Rușcior că există argumente pentru o respingere a candidaturii liderului AUR.
Pot exista argumente, există argumente, depinde cum vor fi ele evaluate. Numeroasele declarații care pot fi foarte ușor arătate, pentru că sunt făcute de George Simion, nu sunt făcute de altcineva, sunt citate care pot fi puse într-o eventuală contestație legate de îndemnuri la violență, de pildă, ultima declarație, nu, privind jupuirea
autorilor de lovituri de stat, cum spune el.
Între ghilimele, da. Oriceva mai violent de atât în domeniul declarațiilor publice nu cred că a mai existat. Bineînțeles, a revenit și a dat seama George Simion de gravitatea celor afirmate și a revenit încercând să schimbe mesajul. Toate acestea pot fi subiecte, pot fi argumente, probabil vor fi contestații și de aceea am văzut această declarație că vor merge ambii lideri pentru a-și depune candidaturile.
Credeți că va avea candidatul extremei drepte, indiferent că va fi George Simion sau Ana Maria Gavrilă într-un final, aceeași forță de atracție precum Călin Georgescu?
Aceasta e o întrebare la care nu avem foarte multe date pentru a răspunde. Nu știm cum se va face transferul, pentru că e vorba despre un transfer aici. Călin Georgescu să îndemne propriul electorat să voteze unul dintre acești doi lideri. Să vedem cine va fi acceptat, cine va rămâne până la capăt. Dar nu știm în ce proporție. Am văzut scorul pe care l-a luat George Simion la alegerile anulate din noiembrie. Nu s-a ridicat atunci la scorul partidului, dar acum va juca un rol destul de important și eventuala susținere pe care Călin Georgescu o va da. Dacă va fi interesat să dea o astfel de susținere, să îndemne pe cei care l-au votat noiembrie anul trecut să voteze altă persoană acum la alegerile din mai.
Transferul acesta de voturi se va produce cu siguranță și către alt candidat și aici mă gândesc la Victor Ponta, care și-a depus și el oficial candidatura la președinție. Ce fel de candidat credeți că e Victor Ponta? Victor Ponta, care, să ne aducem aminte, a dat semnale de simpatie recent față de Călin Georgescu și anterior față de George Simion.
Victor Ponta se încadrează în același tip de politician care vrea voturile naționaliștilor, suveraniștilor. El se adresează acestui tip de electorat și nu de ieri de azi. De foarte mulți ani Victor Ponta a încercat să se apropie și s-a exprimat în acest sens cu mesaje de tip suveranist-naționalist. nu e o schimbare profundă în ceea ce îl privește.
Dar faptul că va exista și acest candidat și unul din zona apropiată de Călin Georgescu e în definitiv o veste bună pentru democrație? Pentru că teoretic și practic, logic, votul acesta din bazinul extremist se împarte la mai mulți candidați, nu?
Da, se împarte la mai mulți candidați, dar trebuie să ținem cont că și votul pro-european se împarte la mai mulți candidați. Înainte aveam candidați favoriți, erau candidații marilor partide, știam că va fi o finală, cum a fost până acum, între PSD și celelalte partide care erau anti-PSD. Acum a apărut polul suveranist naționalist, se împart voturile și într-o tabără și în cealaltă tabără și este cu atât mai greu să facem predicții privind rezultatul votului. De asemenea,
da.
Doar da, aș vrea să adaug și vă conta mult mai puțin față de alegerile prezidențiale cu care ne-am obișnuit până acum, până la alegerile din noiembrie anul trecut, va conta mai puțin aportul partidelor politice. Până acum știam, partidele cu primari mulți, cu structuri în teritoriu, își vor duce candidații în finală. Nu va mai fi așa ceva, am văzut din noiembrie, contează acum rețelele sociale, contează altfel de mesaje și nu înseamnă că partidele mari își vor fi ascultate de propriul electorat și de asemenea nici nu înseamnă că transferurile de voturi se vor face ușor, adică nici în tabăra suveranist-naționalistă nu va fi ușor să se facă un transfer de voturi de la Călin Georgescu la candidatul care ar vrea sau ar primi această susținere.
Un punct de vedere, jurnalistul Ion Emioniță și mai departe o opinie politică pe același subiect, Călin Georgescu ar fi pierdut alegerile prezidențiale dacă ar fi fost lăsat să candideze, este ceea ce spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. El crede că deciziile Curții Constituționale și Biroului Electoral Central de respingere a candidatului prorus sunt corecte. Petre Florin Manole spune ce lecții a învățat PSD din toate evenimentele petrecute în ultimele luni.
În primul rând, eu am convingerea că și dacă domnul Georgescu ar fi candidat, nu ar fi câștigat, pentru că există o majoritate, poate mai tăcută în perioada asta și care nu se exprimă, cel puțin nu violent, cum o fac susținătorii domnului Georgescu, dar există o majoritate, cred eu, în societatea românească, o majoritate covârșitoare de oameni care au simțit beneficiile drumului spre vest al României, membership-ului în Uniunea Europeană și NATO și așa mai departe, și care n-ar fi lăsat ca România să alunece invers. Însă, o candidatură presupune și legalitate, un anumit parcurs, anumite reguli, cine le încalcă se situează în afara legii.
Este o ușurare de moment, adică problema de fond rămâne. Furia unei părți importante a societății există în continuare. Cum o gestionați? Ce veți face mai departe? Ea nu va dispărea.
Dar ea nu este mai importantă decât faptul că domnia legii este esențială în orice democrație.
De acord, dar ea poate legii înclina balanța la alegeri.
O secundă, dacă domnia legii înfurie pe cineva, deranjează pe cineva, de la o simplă amendă până la o pedeapsă cu închisoarea sau până la o decizie a Curții Constituționale, asta nu înseamnă că trebuie să facem rabat de la lege. Și dacă dreptatea aceasta, a mea, a noastră, a unora dintre noi, a majorității, cred eu, dacă dreptatea aceasta este o problemă pentru unii, îmi pare rău, nu pot să fiu tolerant cu mesajul care spune că nu contează legea, nu contează instituțiile, contează furia mea și pot să încep să fac haos în București și pot să încep să mă bat cu jandarmii. Nu cred că trebuie să tolerăm violență, nu cred că trebuie să fim, sigur, lipsiți de empatie față de anumite opinii, suntem într-o democrație, opiniile pot fi diverse, trebuie să fie diverse, da? Nu trăim într-o țară a unanimităților, dar există niște limite.
Cum veți gestiona toate aceste nemulțumiri din societate? Aici nu mă refer la, sau nu doar la protestele de stradă, violente, neviolente, există acest val de nemulțumire, cum îl gestionați? Până la alegeri, mai aveți cât? 2 luni?
Vorbind în continuare despre adevăr, despre adevărul că România este mult mai bine acum decât acum 30 de ani, despre adevărul că NATO este o organizație care ne apără, a cărei membrii suntem și care ne apără în acest moment, despre faptul că Uniunea Europeană a adus beneficii acestei țări, faptul de a fi parte în Uniunea Europeană a adus profituri enorme pentru cetățeanul român simplu și pentru instituțiile românești, de jos până sus, de sus până jos. Toate lucrurile astea trebuie spuse în continuare. Poate trebuie să fim mai duri în a combate adversarii politici extremiști, așa zis, antisistem, indiferent că ei sunt antisistem noi, Georgescu, sau antisistem mai vechi, USR, care zic că Curtea Constituțională era, deciziile Curții Constituționale nu sunt bune, îi deranjează și așa mai departe. Deci ăsta este modul în care cred eu că trebuie să acționăm, spunând adevărul și fiind de partea legii.
Tot ce se întâmplă acum este pe undeva și din cauza partidelor mainstream care au comis greșeli după greșeli la guvernare, dând astfel muniție, nu? Vânt în pânze extremei drepte. Ce ați învățat din evenimentele petrecute în ultimele luni?
În primul și în primul rând că eu nu sunt adeptul discursului radical care să spună nici că partidele politice mainstream sunt perfecte, dar nici că ele sunt complet niște vinovați. Nu. Suntem,
nu, dar greșelile au fost comise.
Absolut. Suntem într-o țară la fel ca oricare alta, în care partidele politice greșesc, în care fac și lucruri bune. Eu aș zice chiar mai multe lucruri bune. Și dacă ne uităm la evoluția României de după 89, cred că suntem mult, mult peste nivelul la care eram în 1990, de la bunăstarea cetățenilor până la soliditatea instituțiilor, cu lucruri care mai rămân de reparat, dar suntem mult peste. Ce cred însă dacă a lipsit foarte mult și principala greșeală, și n-aș zice că a fost făcută doar în cadrul guvernării și doar în ultimii ani de zile, ci greșeala în general a partidelor politice, a fost că nu am îndeplinit suficient de mult, a spune chiar deloc, rolul pe care partidele politice l-au by the book, după manual, acela de a vorbi societății despre principii și valori. Am pierdut prea mult timp luptându-ne între noi, uneori pe subiecte prea puțin importante sau legitime, și am petrecut prea puțin timp vorbind oamenilor, cei de la stânga, despre principiile de stânga, cei de la dreapta despre principiile de dreapta.
Da, dar contează, asta, știți bine...
Și găsirea punctelor comune a fost una dintre probleme. Nu știu dacă cea mai mare, dar una dintre probleme.
Dar contează, știți bine, domnule Manole, și cine și cum transmite aceste mesaje și câtă credibilitate are. Vorbeam de lecțiile învățate. PSD pare că nu a învățat prea multe lecții din ce se întâmplă acum. Uitați-vă că domnul Ciolacu e în continuare și premier și președintele formațiunii.
PSD este în continuare primul partid al acestei țări, după numărul de voturi, după numărul de mandate.
Sigur.
Când ești primul, chiar dacă ești primul fără a avea la fel de multe voturi ca acum 4 ani sau ca acum 8 ani, când ești primul, totuși, indiferent câte greșeli ai făcut și am făcut, nu ești primul între greșiți.
Dar o schimbare nu se impunea? Adică de ce tot domnul Ciolacu?
Dacă noi am greșit și am rămas primii, totuși vă dați seama câte greșeli au cei care au 10, 12, 13%, enorm de multe. Dar nu vreau să mă uit în curtea celorlalți, mă uit doar la PSD în cazul ăsta, da? PSD este primul partid al țării și a dat un prim-ministru votat în Parlament de o majoritate foarte amplă.
A fost deputatul PSD Petre Florin Manole în interviul lui Cosmin Rușcior. Războiul comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană se intensifică. Comisia a anunțat că va aplica taxe vamale puternice, dar proporționale, începând cu 1 aprilie, ca răspuns la decizia Washingtonului de a introduce taxe de 25% pentru importurile de oțel și aluminiu provenite din Uniunea Europeană. Bruxelles transmite că în acest fel își protejează companiile, angajații și pe consumatorii europeni. Ce produse sunt vizate și care e valoarea exporturilor comunitare afectate, ne spune corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! În total, măsurile Uniunii Europene de ripostă afectează exporturi de mărfuri americane în valoare de până la 26 de miliarde de euro. Printre produsele vizate de noile tarife se numără bunuri industriale și agricole, inclusiv oțel, aluminiu, textile, electrocasnice, materiale plastice, carne de pasăre, carne de vită, ouă, lactate, zahăr și legume. Ce spune Comisia Europeană? Spune că întrucât Statele Unite aplică tarife în valoare de 28 de miliarde de dolari, noi răspundem cu contramăsuri în valoare de 26 de miliarde de euro. Spune Comisia că aceasta este deci o reacție echivalentă din punct de vedere economic cu tarifele impuse de Statele Unite, dar, cum știi, speranța moare ultima, de aceea Comisarul European al Comerțului, Mara Șefcovici, transmite partenerilor americani că nu este timpul pierdut pentru ca lucrurile să se reașeze așa cum au fost, întrucât aceste tarife vamale ar intra în vigoare doar la 1 aprilie. Tarifele americane nejustificate ne obligă să răspundem la fel, spune Bruxelles, dar totul mai poate fi încă evitat. Suntem gata să negociem, adaugă Șefcovici.
Mulțumesc, a fost cu noi Mihaela Gherghișan în direct de la Bruxelles. Încă o dată, tarifele de 25% impuse de Donald Trump la importurile de oțel și aluminiu au intrat în vigoare astăzi, fără excepții sau scutiri. Pentru industria românească asta înseamnă închideri și șomaj, pentru că la noi se fac o mulțime de subansamble, în primul rând în domeniul auto, în cele 2000 de companii mici și mijlocii care produc pentru marile branduri de mașini din Uniunea Europeană. Dacă marile mărci auto își reduc semnificativ exporturile către Statele Unite, firmele românești care le furnizează piese vor avea de suferit, spune la RFI profesorul de economie Mircea Coșa. El mai spune că taxarea impusă de administrația Trump va prejudicia industria producătoare de oțel și aluminiu rămasă în România.
România este un subcontractor bine cunoscut în Europa pentru aceste industrie. Noi producem subansamble, motoare, piese pentru industria auto vest-europeană, pentru marile companii, care vor fi penalizate prin această taxă vamală a domnului Trump, ceea ce înseamnă că va fi o dificultate de export în Statele Unite ale Americii, în același timp o dificultate pentru aceste mari companii europene de a-și găsi un înlocuitor al exporturilor spre America, spre alte piețe, pentru că industria auto în general, în întreaga lume, este sub semnul întrebări, datorită și războiului pe care China îl duce pentru impunerea automobilelor electrice. Deci, nemai având comenzi în măsura în care le aveam de la industria din Europa Occidentală în domeniul auto, România va avea de suferit, pentru că industria noastră de piese, de subansamblu, tot ceea ce înseamnă subcontractare, are o dezvoltare foarte mare pe orizontală. Se vorbește că sunt aproape 2000 de societăți mici și mijlocii în România care produc pentru export de piese produse de asamblare, începând de la scaune pentru copii până la anumite elemente care țin de motoare de ultimă generație. Deci vom avea de suferit. A doua direcție, al doilea canal care ne apreciază de această în mod direct, este faptul că noi suntem exportatori, tocmai de oțel și de aluminiu în Statele Unite ale Americii.
Doar în ultimii 2 ani, România a exportat către Statele Unite oțel și aluminiu în valoare de aproape $1 miliard.
Nu suntem pe primele locuri, suntem pe locul 11, în exportul de oțel și aluminiu în Statele Unite ale Americii.
De materie primă brută.
Absolut, materie primă brută, dar acest export, care va fi taxat mult, 25%, va aduce prejudicii industriei noastre și de oțel și de aluminiu. De altfel, industria de oțel a României este deja într-o criză extraordinar de gravă. Zilele trecute vorbeam despre închiderea unui mare combinat, intrat în insolvență. Statul român n-a putut să facă nimic ca să-l apere de situațiile care au apărut până acum, iar această situație, să zicem, nouă între ghilimele, afectează și mai mult. Deci vom avea închidere de capacitate și șomaj, asta e clar. La fel și industria de aluminiu. Deci să nu ne așteptăm că România, la fel ca și Europa de altfel, va trece ușor peste aceste tarife. Iar explicația o găsim și în faptul că Europa și, bineînțeles, și România, așa cum de ea, la marginea Europei, nu au luat măsurile necesare pentru întâmpinarea unei astfel de situații.
Ce măsuri se puteau lua? Cine putea să prevadă așa ceva?
Oricine putea să prevadă dacă avea un simț al realității, pentru că politica domnului Trump în domeniul așa zisului război comercial a început din prima legislatură, prima administrație a domnului Trump. Atunci a început în mod vizibil această orientare a politicii domnului Trump spre un război comercial, în primul rând cu cel mai mare competitor, care este China, dar și cu Uniunea Europeană. A urmat politica domnului Biden, care n-a făcut mari diferențe, a continuat acest lucru, dar într-o manieră, să zicem, mai acceptabilă, într-o manieră diplomatică mai mult decât economică, de liniștirea Europei. Europa trebuia să gândească la acest lucru. Rămânerea în urmă importantă din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al producției locale de oțel, de aluminiu, de mașini și așa mai departe a Europei, rămânerea în urmă față de Statele Unite, datorită acelei politici greșite de delocalizare a industriilor europene spre zone mai prielnice din punct de vedere al salariilor, delocalizarea spre China, spre zona Pacific, a făcut ca Europa să se afle într-o situație de dezindustrializare cum nu s-a mai pomenit. Europa este o zonă economică dezindustrializată care nu poate face față unui război comercial. Iar eforturile care se fac acum de a reporni economia europeană, fiecare în industria de armament, cu noua măsură pe care Uniunea Europeană a luat-o pentru dezvoltarea unei producții europene de apărare, cere timp, cere bani. Nu poate în momentul de față să opună o rezistență importantă măsurilor americane. Iar ceea ce s-a anunțat, și anume contra măsurilor americane, sunt într-o anumită măsură hilare vis-a-vis de ceea ce impune Statele Unite. Se impui măsuri de contraacțiune la niște produse, cum ar fi guma de mestecat, whisky-ul, motocicletele. E puțin, e foarte puțin important în comparație cu marele export pe care Europa îl face în domeniile în care Trump a introdus aceste măsuri.
Profesorul de economie Mircea Coș a intervievat de Dan Andreșescu. Volodymyr Zelensky cere Moscovei să răspundă dacă acceptă un armistițiu timp de 30 de zile, așa cum s-a decis în cadrul discuțiilor americano-ucrainene de la Jeddah din Arabia Saudită, timp în care Rusia susține că așteaptă să fie informată oficial de Statele Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să ia măsuri în cazul unui refuz din partea Kremlinului, sancțiuni la adresa Rusiei și, în paralel, acțiuni de ajutorare a Ucrainei. Zelensky spune că nu are încredere în Rusia în ceea ce privește un posibil armistițiu, motiv pentru care Ucraina va discuta cu aliații săi despre formatul garanțiilor de securitate dacă înțelegerea va intra în vigoare. Cristina Teacă cu ultimele evoluții pe subiect în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Șeful diplomației poloneze a confirmat că livrările de arme realizate prin intermediul Poloniei au revenit la normal. Acesta s-a întâlnit cu omologul său ucrainean aflat în vizită în Varșovia. Potrivit autorităților poloneze, până la 95% din ajutorul occidental destinat Ucrainei trece prin Polonia, în special printr-un centru logistic situat în sud-est țării. Statele Unite trebuie să convingă Rusia să accepte armistițiul de 30 de zile, spune președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului afirmă că există planificate contacte cu responsabili americani și că speră că va fi momentul pentru a fi informați oficial de propunere. Președintele Statelor Unite Donald Trump asigura marți că va vorbi cu omologul rus săptămâna aceasta. Aliații occidentale ai Ucrainei au cerut Rusiei să se pronunțe cât mai repede în ceea ce privește un eventual armistițiu. Mingea este la Vladimir Putin, afirma cancelarul german Olaf Scholz. Aceeași idee a fost exprimată și de responsabili europeni. Cancelarul german Olaf Scholz insistă pentru un armistițiu care să ducă la un acord durabil care să protejeze suveranitatea Ucrainei și să-i garanteze menținerea armatei. China, cea care se prezintă ca parte neutră în conflict, anunța miercuri, SEC a luat notă de propunerea de armistițiu. Oleksiy Gonchkarenko este deputat ucrainean pentru regiunea Odessa. El crede că înțelegerea de la Jeddah este foarte bună, deoarece a fost restabilit ajutorul militar american destinat Ucrainei și a fost reluat schimbul de informații.
I welcome this agreement and I think this is a very good result. First of all, because military support of Ukraine is restored and intelligence sharing is restored, and this is very important for us, and it again shows that United States are with Ukraine, which is super important.
Înțelegerea arată că Statele Unite sunt cu Ucraina, ceea ce este foarte important. În ceea ce privește armistițiul, cred că este o etapă foarte bună. Ucraina are nevoie de pace, dar asta nu înseamnă că ne vom preda. Ucraina nu va capitula. Înțelegerea de la Jeddah reprezintă un pas în direcția cea bună. Acum vom vedea adevărata fața lui Vladimir Putin. Până acum, el se bucura să vadă neînțelegerile dintre Europa și Statele Unite, dintre Ucraina și Statele Unite. Acum că există o poziție comună, vom vedea ce poziție va adopta liderul de la Kremlin. Cred că Vladimir Putin nu dorește pacea și cred că va încerca să câștige timp. Cred că americanii ar trebui să se pregătească să facă presiune pe Vladimir Putin pentru ca să accepte pacea.
But, I think Americans should be prepared to put pressure on Putin in order to make him to accept peace.
La Kiev, un localnic este de părere că ideea unei încetări a bombardamentelor este bună, dar că Rusia nu va accepta vreodată un armistițiu, dat fiind că a încălcat toate acordurile, spune Roman într-o declarație făcută pentru AFP, iar Oksana, profesoară, nu crede că un eventual armistițiu de 30 de zile ar putea să aducă pacea necesară. Mai spunem și că Ucraina și Statele Unite s-au înțeles la Jeddah să semneze un acord privitor la mineralele ucrainene, după cum arată declarația comună publicată la finele întâlnirii. Acordul privind mineralele ucrainene va oferi Statelor Unite un interes direct în a proteja Ucraina, anunță secretarul american de stat Marco Rubio, dar fără să promită garanții de securitate.
Și păstrăm subiectul, Cristina, mulțumesc. O întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, acesta ar putea fi prețul cerut de Rusia pentru a fi de acord cu propunerea americană de încetare a focului pentru 30 de zile agreată deja de Ucraina. Este părerea analistului militar Claudiu Degerato, care spune că acum Kremlinul pozează în negociator dificil care se lasă greu. Putem vorbi de pace după un acord de încetare a focului? Nu este exclus, adaugă Claudiu Degerato, care crede că în momentul de față Rusia nu are capacitatea de a ataca o altă țară, dar în 5-7 ani își poate redresa capacitatea militară și poate redeveni un pericol în regiune, motiv pentru care europenii iau deja măsuri de înarmare. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
Bun, nici nu trebuie să ne așteptăm ca Rusia să-și exprime entuziasmul pe față sau nerăbdarea. Este tactica lor de negociere să dea impresia că cedează greu, dar probabil că vom avea în următoarele zile, vom avea o reacție de la Casa Albă care să ne dea o indicație, de fapt, că Rusia ia în calcul discuția pe această variantă, pe această soluție de încetare a focului pentru 30 de zile.
S-au întâmplat multe în ultimele două săptămâni de când Volodymyr Zelensky a fost la Washington, unde am văzut acea confruntare din biroul Oval, după care Statele Unite au oprit asistența informațională către Ucraina, punând-o în dificultate. Vă întreb, era nevoie sau ce înseamnă deciziile pe care le-a luat America în această negociere? America spune nu mai vrem morți, dar este criticată că oprirea comunicațiilor fix asta a cauzat.
Președintele Zelensky a luat în calcul că dacă va semna acest acord pentru metale rare, din automat și partea americană va oferi garanții de securitate. Lucrul acesta nu a fost acceptat de către Casa Albă. În realitate, acordul era de fapt o precondiție pentru a intra într-o negociere oficială. S-a întâmplat, înțeleg că partea ucraineană acceptă acest lucru și bineînțeles că în perioada în care s-a reușit ca Kievul să fie mai flexibil și să accepte întâi întâlnirea din Arabia Saudită și după aceea să să aștepte o altă discuție vis-a-vis de garanțiile de securitate, atunci sigur că s-a, în stilul specific lui Donald Trump, s-a decis să se aplice noi măsuri de presiune asupra Kievului pentru a avea prima rundă de negocieri. Sigur, din perspectivă morală este de condamnat, exact cum spuneți, pentru că orice încetare acestui sprijin de orice natură la nivel militar de către America se măsoară în victime pe teren. Și, pe de altă parte, din punct de vedere al negocierii, era singura modalitate prin care Ucraina ar fi putut fi convinsă să acorde mai multă încredere soluției pe care este propusă de partea americană. După cum vedeți, a reușit să fie convinsă și în acest moment se revine la situația de dinainte de negociere, cu accesul la informații și continuarea programelor de asistență care sunt semnificative și ca valoare și ca impact militar pe teren.
Credeți că este posibil pacea va accepta Vladimir Putin să semneze ceva și să se ducă acasă să spună că a terminat operațiunea specială?
Nu trebuie exclus. Deci sunt convins că și acest lucru se poate întâmpla. Sigur, acum trebuie să înțelegem care sunt condițiile în care Rusia acceptă o pace și pe termen scurt s-ar putea ca Vladimir Putin să fie interesat să facă niște concesii, mai ales pe încetarea focului, cu condiția să obțină din partea președintelui Trump un acord pentru o întrevedere la nivel între cei doi președinți, pentru a capitaliza, pentru a încerca să se regimiteze ca fiind un lider important și Federația Rusă revine, de fapt, în dialogul strategic global cel mai relevant, adică dialogul americano-rus.
Domnule Degeratu, pace acum, dar știm că economia Rusiei a fost pusă pe picior de război, programa școlară a fost schimbată și în școală se pregătesc copiii într-un mod nu foarte pacifist pentru viață. Deci am crede că gata, Vladimir Putin e mulțumit, a făcut ce trebuia în regiune și schimbă la loc ca înainte.
Bun, în primul rând că cel puțin est-europenii nu vor merge pe această, să zicem, element de încredere de care spuneți că odată cu semnarea unui acord de pace în Ucraina se încheie, să zicem, sau se reduc șansele pentru încă o amenințare militară care să fie ori în Ucraina, ori pe flancul Nordic. Deci e greu să intrăm, noi cel puțin nu vom mai intra în acest joc al promisiunilor și bineînțeles că vom solicita în continuare, chiar și după acordul de pace, ați văzut și România solicită ca să se asigure în continuare garanții de securitate foarte serioase pentru toate țările din de la granița de est. Asta însemnând că rămâne în picioare și este considerat plauzibil scenariul acesta care ne spune că în 5-7 ani Rusia poate să-și defacă capacitatea de a amenința militar și să testeze, de fapt, o țară aliată, să o atace.
Dar acum nu mai are capacitatea asta?
În acest moment, nu. Din punct de vedere militar, nu poate să desfășoare o acțiune în paralel. Poate să, sigur, din punct de vedere a războiului hibrid, lucrurile sunt clare, poate să desfășoare acest lucru, dar o amenințare militară semnificativă convențională nu are în acest moment.
A fost analistul militar Claudiu Degeratu. Decorarea fostului fotbalist Gheorghe Hagi de către președintele interim Marii Ilie Bolojan este un lucru de mare bun simț. Iată ce spune la RFI Dan Udrea, redactor șef adjunct la Golazo.ro și moderator la Prima Sport. Fostul internațional a primit ordinul național Steaua României în grad de cavaler pentru că a pus România pe harta fotbalului, după cum s-a exprimat Ilie Bolojan. Dan Udrea i-a spus lui Cosmin Rușcior ce reprezintă Gică Hagi pentru fotbalul românesc și nu numai.
Primul lucru care îmi vine în minte și o să-l spun este că mi se pare lucru cel mai de bun simț pe care îl văd că îl face administrația prezidențială în ultima vreme și aici ultima vreme însemnând chiar săptămâni, dacă nu luăm bune. De ce spun că e de bun simț? Pentru că noi, în general, în România avem tentația asta de a recompensa, de a duce în prim plan, de a face omagii oamenilor după ce nu-i mai avem printre noi. Și mă bucur că un om care e în floarea vârstei acum, care continuă să producă pentru România și să fie o sursă de inspirație, primește o astfel de distinție în timpul vieții. Și nu doar că o face în timpul vieții, o face, repet, la o vârstă la care se poate bucura de distinția asta și el și familia lui și oamenii care s-au raportat la el să aibă, repet, un reper absolut formidabil, pentru că ce a făcut Hagi pentru România, și aici nu mă refer de sport, că aici cine l-a văzut jucând nu trebuie să îi se mai explice ce a însemnat Hagi. Dar, repet, în orice țară unde te duci afară și rostești cuvântul ăsta și deschizi o discuție și aduci în prim plan numele lui Hagi, România e privită pozitiv, ceea ce e lucru mare. Pe scurt, mi se pare un lucru de mare, mare bun simț pe care l-a făcut administrația prezidențială.
Sunteți o sursă de inspirație pentru întreaga națiune, i-a spus președintele interimar Ilie Bolojan lui Gică Hagi. Totuși, ca să prezentăm o imagine cât mai completă a omului de fotbal, Gică Hagi, ar trebui să ne uităm nu doar la golurile sale fabuloase ca jucător, ci și la prestația ca antrenor, inclusiv la numeroasele ieșiri în decor. Hagi, să recunoaștem că e un om care cu greu își stăpânește nervii, iar anumite izbucniri nervoase sunt de notorietate. Ce ar fi de spus aici?
Da, corect, exact cum ai spus. Și izbucnirile au fost reflectate în presă, așa cum pentru fiecare om care lucrează într-un domeniu în care există atât de mult interes, trebuie să-i scoți în evidență și lucrurile bune pe care le face și Hagi le-a făcut, și lucrurile rele. Și Hagi a avut și derapaje, presa le-a sancționat și foarte bine că le-a sancționat și sunt absolut convins că și de aici încolo le va face, numai că atunci când tragem o linie în dreptul unui om și punem plusuri și minusuri, cred că nu ne ajung, să spun așa, foile sau tabelele să trecem plusurile la Hagi, spre deosebire de cealaltă rubrică a minuselor. Pentru că, repet, nu cred că are sens să ne raportăm acum și să le explicăm oamenilor ce a însemnat Hagi ca fotbalist. Pentru că a fost mare de tot și nu a fost mare de tot doar raportându-ne la România. A fost mare de tot pentru că e singurul român care a jucat la cele mai mari două cluburi din lume, Real Madrid-Barcelona, ceea ce pare astăzi de domeniul SF-ului, ca un jucător român să poată bifa în decurs de 3, 4, 5 ani, cât a făcut el atunci, la începutul anilor 90, cele două cluburi. Imaginați-vă astăzi un jucător român, fotbalist, care să ajungă la Real Madrid, să semneze, să joace 2 ani acolo, să plece în Italia, după care să întoarcă în Spania la Barcelona și să joace 2 ani de zile. Referitor la ce a făcut Hagi după cariera de fotbalist, e greu de spus că ar fi la fel de valoros, dar mi se pare că a făcut ceva ce alții n-au avut nici curaj și n-au avut nici perseverența lui și nici să-și asume riscurile pe care Hagi și le-a asumat. Pentru că Hagi ar fi putut să aibă o viață liniștită și să primească o astfel de distincție era suficient doar pentru cariera de fotbalist. El și-a riscat averea, a făcut un împrumuturi la bancă, pe un câmp, pentru că acum câțiva ani noi am publicat o fotografie cu ce a construit el acolo la Academie, la Ovidiu, în localitatea Ovidiu, și cum arăta acolo înainte ca el să apuce să construiască. Era un câmp, efectiv, imaginați-vă un câmp pe care nu era nimic, după care au apărut teren principal, terenuri de antrenament, bază de cantonament, mai nou un hotel pe care și l-a inaugurat, iar dacă aveți vreodată, sau mă rog, ascultătorii au vreodată ocazia să meargă acolo și să fie la un meci, poate fie la o altă acțiune cu porți deschise pe care Hagi o face, o să rămână absolut impresionat. Adică omul a construit și a întors în fotbal ceea ce a primit de la fotbal, și ca notorietate, dar și ca bani.
Ce le-ați răspunde celor care s-ar putea întreba dacă nu cumva steaua României în grad de cavaler este o distinție poate prea mare pentru Gică Hagi, un fotbalist care nu a câștigat nimic, nicio competiție cu echipa națională, de exemplu, nu? Cea mai mare performanță a fost, dacă nu mă înșel, acea calificare în sferturile campionatului mondial. Care ar fi contra contraargumentul aici?
Contraargumentul ar fi că, dincolo de echipa națională, un fotbalist poate reprezenta România și sub o altă formă. Adică nu trebuie să faci performanță doar la echipa națională pentru a duce în numele României, ca să ne referim în direcția asta la distinția pe care a primit-o Hagi. Hagi, din perspectiva asta, a reușit multe lucruri. A câștigat trofeu european cu o echipă de club din România, cu Steaua în 1987, Supercupa Europei. Hagi, tot cu Steaua, a jucat o finală de Cupa Campionilor. Imaginați-vă astăzi ce ar însemna un astfel de rezultat. Da. Practic este aproape imposibil să se mai întâmple așa ceva. După care Hagi a plecat și a făcut niște rezultate formidabile în calitatea lui de român, da, pentru că avea impact chestiunea asta la Galatasaray, unde a schimbat percepția oamenilor de acolo despre fotbal.
Dan Udrea este redactor șef adjunct la Golazo.ro și moderator la Prima Sport. Inteligența artificială a ajuns să fie integrată în catalogele digitale ale școlilor. Fondatorul AdServio, Alexandru Holicov, spune că s-au lansat 3 noi funcționalități bazate pe acest sistem. Un fel de asistent personal pentru directorul școlii, care primește un raport cu toată activitatea unității de învățământ din ziua precedentă, elaborarea unor rapoarte către părinți, dar și un profil online al elevului care poate fi de ajutor profesorilor. Catalogul digital dezvoltat de firma din Iași a ajuns să fie folosit și în Belgia, Olanda sau Luxemburg. Este utilizat în peste 1200 de școli din România și străinătate. Fondatorul AdServio, Alexandru Holicov, în dialog cu Violeta Cincu.
De anul acesta școlar, încă din septembrie, am lansat 3 noi funcționalități care implică și inteligența artificială. Una dintre ele este un asistent personal pentru directorii de școli, care îi oferă în fiecare zi, în fiecare dimineață, în momentul în care directorul intră în contul lui, primește un rezumat cu toată activitatea școlii, cu chestiile și scoase în față chestiile importante din activitatea școlii din ziua precedentă. De asemenea, îi dă și niște sugestii cu ce lucruri ar putea să facă pentru îmbunătățirea celor aspecte care nu sunt chiar foarte bune din școala lui. Acest modul este într-o primă versiune și anul acesta îi vom aduce îmbunătățiri. De asemenea, mai avem pentru părinți și pentru elevi, un raport făcut de inteligență artificială în modulul de evoluție al copilului. Am mapat toate informațiile pe care copilul le primește la școală, de la note, absențe, behavior, toate temele, cărțile citite din bibliotecă și recomandate de către profesori și temele făcute, proiectele la care a participat, concursuri, toate activitățile pe care un elev le are în școală.
Măsurați și starea de bine a elevilor?
Da, și ăsta este al treilea modul. Am lansat un modul individual de well-being, starea de bine a copiilor. Ei în fiecare zi în cadrul platformei primesc o notificare cum se simt astăzi, diferite întrebări în zilnice. Ei răspund foarte simplu printr-un smiley face, pot pune și alte detalii dacă doresc. Și de asemenea, pe baza celor răspunsuri, pe baza notelor, absențelor și alte informații din activitatea școlară, elevul și părintele primește zilnic și săptămânal un raport cu situația stării de bine a copilului, acest fiind interpretat și de către inteligența artificială, cu recomandări în către biblioteca AdServio, unde părinții și elevii pot găsi materiale dezvoltate împreună cu specialiști, psihologi de la Universitatea de Medicină din Iași și nu numai, prin care încercăm să îi ajutăm să remedieze anumite aspecte pe care le sunt evidențiate în acest raport.
În ceea ce privește bullying-ul, e o problemă în toate școlile?
Da, păi din acesta este încă un aspect datorită căruia am dezvoltat acest modul de well-being. pentru a putea vedea, de exemplu, profesorul poate vedea sau semnala mult mai ușor dacă un copil are parte de bullying, dacă, și nu numai de bullying, dacă este agresat în orice fel. De asemenea, alți copii, colegi de clasă, pot ridica anumite flaguri dacă văd că un coleg are parte de un tratament necorespunzător și poate, dar nu are curajul să spună, și astfel profesorul sau psihologul școlii, mai departe părinții, pot interveni în cazurile respective, astfel încât să diminuăm acest fenomen de bullying și să prevenim astfel de incidente.
Care au fost primele reacții la noile instrumente dezvoltate în școli?
Impactul este foarte, foarte bun și de aceea ne dorim să continuăm dezvoltarea, îmbunătățirea acestor module. Am văzut foarte multe, foarte multe semnalări din partea profesorilor. De asemenea, psihologul școlii are acces la un modul prin care poate vedea toate informațiile la nivel de școală și poate interveni. Feedback-ul utilizatorilor, atât al profesorilor, directorilor, cât și al părinților, este foarte, foarte bun. Și de asemenea, mai avem și alte idei în această direcție, în a aduce inteligența artificială în educație, integrată în platforma Cerzio. Căutăm să aducem și un asistent în învățare pentru elevi, un ajutor în această direcție, atât al profesorului cât și al elevilor, și alte noutăți.
L-am ascultat pe fondatorul AdServio, Alexandru Holikov. Business France, instituția publică franceză de consultanță însărcinată cu promovarea firmelor franceze pe plan internațional, a fost gazda unui important forum de afaceri Franța-Moldova. Au fost prezenți zeci de oameni de afaceri din cele două țări, dar și o serie de oficiali de la Chișinău, începând cu președinta Maia Sandu. Vasile Damian a stat de vorbă cu mai mulți antreprenori francezi și moldoveni.
Victor Leșanu, stabilit de ani de zile în Franța, deține o întreprindere agricolă în Republica Moldova. Mai exact, produce și comercializează alune în țara lui de origine. Ținând cont de situația geopolitică internațională, el își pune totuși o serie de întrebări, chiar dacă rămâne optimist.
Întrebarea mea este totuși pentru toți cei care au organizat acest eveniment, cât de oportune și cât de securizate sunt aceste investiții în acest moment și care sunt mecanismele de a le securiza. În acest moment traversăm o perioadă foarte dificilă în legătură cu războiul din Ucraina. Am fost și suntem solidari cu Ucraina până la război, în timpul războiului și vom rămâne și după. Suntem popoare care au practic aceleași origini și același sens al existenței noastre. Ne dorim o viață prosperă în cadrul Europei, în cadrul european. Astăzi avem o situație extrem de dificilă în legătură cu războiul dus de către Rusia, dar se cunoaște că în istoria omenirii fiecare etapă critică cumva a deplasat sau a transformat lucrurile încât omenirea a făcut pasul spre etapa următoare. Sper foarte mult că această situație de criză geopolitică locală să ne poată grăbi acest pas pentru următoarea etapă a Republicii Moldova în cadrul familiei europene.
Baptiste Duguy este responsabil cu dezvoltarea în grupul Lagardère Travel Retail, firmă prezentă în România de mai mulți ani de zile, iar de curând și în Republica Moldova, mai exact pe aeroportul din Chișinău, unde firma franceză încearcă să modernizeze activitățile de retail pentru a genera venituri pentru aeroport.
Nous on est très motivé par cette opportunité dans l'attente.
Aceste venituri ar putea finanța noi infrastructuri, precum o nouă pistă. Apoi, pasagerii din lumea întreagă așteaptă ca într-un aeroport internațional să găsească duty-free shop, suveniruri, artizanat și vinuri moldovenești și așa mai departe. Am fi deci foarte încântați să investim în Moldova ca să participăm la modernizarea aeroportului din Chișinău pentru a le oferi pasagerilor cele mai bune experiențe, conchide Baptiste Duguy. Precizăm că Lagardère Travel Retail este lider mondial al sectorului, cu o prezență în peste 50 de țări, cu 5.000 de locații, care generează o cifră de afaceri anuală de aproape 8 miliarde de euro. Antoine Chantrier, membru al Camerei de Comerț și de Industrie franceze în Republica Moldova, deține aproape 60 de hectare de pământ agricol în această țară. L-am întrebat dacă i-a fost ușor să se instaleze acolo. Lucrurile se fac mult mai repede în Moldova decât în Franța. Codurile sociale, culturale și așa mai departe sunt aceleași ca în Franța. Oamenii au mult bun simț și îți oferă facilități pe care nu le ai în Franța. Faptul că președinta Maia Sandu a fost primită de două ori la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron în ultimul an de zile este ceva încurajator, un semnal puternic. Linia de front, nefiind însă foarte departe, persistă totuși o mare incertitudine. În principiu, lucrurile nu ar trebui să se schimbe, mai ales dacă Europa nu-și schimbă ea poziția în acest conflict. Dar totuși, proximitatea războiului și mărimea țării nu fac din Moldova un adversar de nedepășit, lucru îngerător, spune Antoine Chantrier. În fine, Alexandrina Bacinski de la Asociația Producătorilor de Medicamente din Republica Moldova a venit la Paris ca să promoveze producțiile locale și să atragă parteneri francezi, știut fiind însă că Franța este unul dintre marii producători mondiali de produse farmaceutice.
Noi avem 8 companii producătoare de medicamente, 3 dintre care fac parte în Asociația Producătorilor de Medicamente și producem un portofoliu foarte larg de produse, adică avem și forme solide, tablete comprimate, forme lichide, forme semisolide, deci avem un portofoliu foarte larg și suntem orientați către export, pentru că exportul este viitorul nostru. În Republica Moldova, sectorul farmaceutic are un potențial enorm, adică noi avem capacitatea de a produce produse la nivel european. Noi avem GMP la nivel european, deci 3 producători din Republica Moldova au GMP la nivel european, ceea ce ne permite să colaborăm și cu companii din Uniunea Europeană care cer calitate.
Vasile Damian a luat pulsul de la Business France, instituția publică franceză de consultanță însărcinată cu promovarea firmelor franceze pe plan internațional, care a fost gazda unui important forum de afaceri, Franța-Moldova. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine!